Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun.
Bună seara.
Și Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Doamnelor și domnilor, iată principalele titluri ale ediției de vineri 27 mai. La aeroportul militar Mărculești s-a prăbușit un avion de antrenament omorând 4 persoane.
Parlamentul a propus pedepse penale pentru aplicarea torturii la câteva zile după ce Republica Moldova a fost criticată de Amnesty International.
Mâine, la reuniunea parlamentară a Guam la Ialta, în organizație ar putea fi invitate oficial România, Polonia și țările Baltice.
Omul de afaceri de origine siriană, Omar Haysam, a pus la cale răpirea jurnaliștilor români în Irak, anunță Ministerul Public de la București.
Rubrica Dicționar European, astăzi despre legislația muncii în Uniunea Europeană și Moldova.
Și un interviu cu ministrul culturii, Artur Cosma.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă propunem, ca de obicei, un buletin de știri din actualitatea internațională, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Omar Haysam și Mohamed Munaf au inițiat, finanțat și coordonat răpirea celor 3 jurnaliști români în Irak, se arată într-un comunicat al parchetului general. Detalii în minutele următoare. Mii de oameni au protestat în Pakistan împotriva lipsei de respect față de Coran, de care a dat dovadă personalul american de la centrul de detenție Guantanamo. În India și Malaezia au avut loc acțiuni de protest de mai mică amploare, în cursul cărora demonstranții au dat foc drapelelor și Constituției americane. Acțiuni asemănătoare au fost întreprinse și în Egipt, Iordania, Liban și Sudan, multe din ele din inițiativa unor grupări islamice. Noile proteste au avut loc după ce oficialități americane făcuseră cunoscut că au fost confirmate incidente în cursul cărora anchetatori americani de la Guantanamo s-au comportat fără respect față de Coran. Cel puțin 19 persoane au fost ucise și alte 65 rănite într-un atentat terorist de la un lăcaș sfânt islamic din Islamabad. Potrivit poliției, este vorba de un atac sinucigaș. Președintele pakistanez Pervez Musharraf a afirmat că încă nu e clar cine anume poartă răspunderea atacului, dar nu exclude posibilitatea ca acesta să fi fost pus la cale de extremiști sectari. Adunarea parlamentară a Alianței Nord-Atlantice va supune la vot săptămâna viitoare o rezoluție care îndeamnă guvernul din Uzbekistan să permită o investigație internațională ca urmare a ciocnirilor violente de la Andijan. Președintele adunării parlamentare, Pierre Lelouch, a avertizat că NATO va pune capăt cooperării militare cu Uzbekistanul dacă autoritățile de la Tashkent nu vor permite o astfel de investigație. În ultimii 10-15 ani, Rusia a făcut progrese în ce privește respectarea drepturilor omului, dar are încă probleme în acest domeniu, a afirmat președintele Vladimir Putin la întrevederea de la Moscova cu Alvaro Gil Robles, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei. Acesta i-a prezentat lui Putin un raport care cere Rusiei, printre altele, abolirea pedepsei capitale, combaterea violenței poliției și salvgardarea drepturilor omului, îndeosebi în Cecenia. Parlamentul Letoniei a ratificat Convenția Consiliului Europei pentru protejarea minorităților naționale. Deputații au insistat ca letona să rămână singura limbă folosită pentru indicatoarele rutiere și în guvernul local. A fost de asemenea adoptată o declarație în virtutea căreia convenția se aplică cetățenilor letoni care aparțin unor comunități minoritare de pe teritoriul Letoniei. Rusia a criticat ratificarea convenției. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov a susținut că Letonia, cităm, a trădat convenția atașând condiții la aprobarea acesteia. Ministrul american al energiei Samuel Bodman și premierul ucrainian Iulia Timoshenko, care au conferit la Kiev, au subliniat necesitatea ca Ucraina să devină independentă în domeniul energetic și să-și diversifice sursele de energie. Actualmente, din acest punct de vedere, Ucraina depinde aproape în întregime de Rusia. Parlamentul german și-a dat aprobarea finală pentru noua Constituție a Uniunii Europene. Votul din Camera Superioară Bundesrat a avut loc astăzi, la 2 săptămâni după cel din Camera Inferioară Bundestag. Germania este cea de-a noua țară care ratifică Constituția Unională, ce necesită aprobarea tuturor celor 25 de țări membre în Uniunea Europeană. Următoarele țări care vor decide asupra noii Constituții sunt Franța, într-un referendum de duminică, și apoi Olanda. Potrivit sondajelor de opinie, electoratul ambelor țări ar urma să respingă Constituția. Președintele Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas își continuă vizita în America de Nord, având convorbiri cu liderii canadieni la Ottawa. Ministrii de externe sau reprezentanții lor din 17 țări central și sud-est europene se întâlnesc în Slovacia pentru a discuta cooperarea regională și alte chestiuni în cadrul așa numite inițiative centrale europene înființată în 1989. Sunt prezenți printre alții și reprezentanți oficiali din România și Republica Moldova.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Patru angajați ai Ministerului Moldovean al Apărării au murit într-un accident aviatic la baza de aviație militară din Mărculești. Avionul de dimensiuni mici, Vilga 35, la bordul căruia se aflau cei patru, s-a prăbușit în cursul unui zbor de antrenament cu doar o zi înainte de reprezentația aviatică de mâine, dedicată împlinirii a 13 ani de la deschiderea bazei militare de la Mărculești, relatează Radu Benea.
Informația oficială la acest subiect se conține în comunicatul difuzat de Ministerul Apărării, în care se precizează că tragedia s-a produs la ora 10:58 de minute pe aerodromul militar Mărculești, în timpul a ceea ce s-a numit un zbor de control. Toate cele patru persoane aflate la bordul avionului de antrenament de tip Vilga 35, doi piloți și doi tehnicieni, au decedat în urma impactului cu solul. Iată ce ne-a mai comunicat șeful serviciului de presă al Ministerului Apărării, Valeriu Rusu.
În fața locului s-a deplasat o comisie specială a Ministerului Apărării care efectuează cercetarea cazului pentru a stabili circumstanțele accidentului. În dotarea Armatei Naționale se află 6 avioane de tip Vilga 35. Doar 2 dintre ele erau folosite pentru antrenarea efectivului navigant.
Conducerea Ministerului Apărării a exprimat condoleanțe rudelor celor decedați, fără să dea amănunte privind familiile militarilor care și-au pierdut viața. Astfel, conducerea Ministerului s-a gândit să-i protejeze pe acești oameni de curiozitatea excesivă a jurnaliștilor. Alte comentarii sau declarații ale unor instituții oficiale care ar face trimitere la posibilele cauze ale accidentului aviatic nu au fost lansate până acum. Am aflat însă din surse credibile că tragedia s-a produs tocmai când unitatea de la Mărculești era în pregătiri pentru sărbătorirea celei de-a 13-a aniversări a aviației militare moldovenești. Mâine, pe aerodromul din Mărculești, urma să fie organizat un show aviatic. Invitaților și înaltelor oficialități urma să le fie prezentat un spectacol de zboruri acrobatice și de salturi cu parașuta. În program figurau zboruri cu avioane An-72, An-2, Yak-18, precum și exerciții cu avioane de tip Vilga 35. După tragedia de astăzi, festivitatea a fost anulată. Locuitorii ai satului Mărculești, pe care am reușit să-i contactăm telefonic, ne-au spus că au observat că zilele acestea s-au făcut mai multe zboruri de pe aerodrom decât de obicei. Despre prăbușirea avionului, ei au aflat însă cu întârziere. Unii localnici care erau la lucru în câmp, totuși au fost martori ai tragedii. Martor ocular ne-a spus că a văzut cum avionul a căzut după ce încercase o serie de manevre.
Care a fost mai aproape, poate a văzut mai bine, aproape de aeroport, chiar sunt soci. El de parte nici nu s-a dus. Deasupra la pistă, pe acolo am văzut că s-a urcolit. Făsă niște forsajul. E de asta simplu, cu două aripi, nu e istrebitelor. Când pe o aripă s-a lăsat, când pe alta, și cred că a fost prea jos, că el scoboră jos deasupra pistei de decolare. Și apiar s-a aruncat în sus, în zar, și s-a ridicat sus de pe el, deci, dar mult tare nici nu a fost. Când am cătat, nu-i. Că tot mă uitam, zătai pe o fermă, mă uitam și eu, mă cascam în gura la vânt. Pe un bar, nici nu s-a auzit ceva, s-a întins și-a fum, zic, o, ceva ești, probabil. Te-am văzut că dată gândeam, gata, să așează, să așează, că de acolo tot se vede, închinant la noi locul ăla. Și aproape, aproape, la 3-4 metri, s-a așează, gândeam că s-a așează. Și iar s-a avântat în zbor, s-a ridicat în sus, s-a mai întors odată înspre răsărit, nu știu ce mai făcut, că el tot picheta așa, eu vreau să facă, nu știu, niște figuri, ca ești militare, cred că și eu vreau el să fac.
Surse avizate afirmă că, începând cu acest an, zborurile de antrenament la baza militară Mărculești se efectuează cu regularitate, întrucât au fost create condițiile necesare pentru menținerea în formă a personalului navigant. Ca să nu-și piardă calificarea profesională, piloții trebuie să aibă un anumit minim de ore de zbor pe lună. Printre avioanele folosite în aceste scopuri se numără și Vilga 35, un aparat de zbor ușor cu un singur motor, care face parte și din categoria celor sportive. Conform altor altor surse bine informate, avionul prăbușit avea o vechime de peste 20 de ani. Ultima reparație capitală a avut-o cu 2 ani în urmă. Nu se știe deocamdată care anume a fost cauza prăbușirii. Părții invocă cel puțin 3 versiuni: o defecțiune tehnică, supraîncărcare a aparatului de zbor sau eroarea de navigare. Cazul este cercetat nu numai de către experții Ministerului Apărării, dar și de o comisie specială a Guvernului. Autoritățile nu au anunțat deocamdată ce recompense sau ajutoare vor primi rudele celor 4 victime ale accidentului de la Mărculești. Deși sunt cunoscute mai multe cazuri de prăbușire a avioanelor moldovenești, toate în țări africane, accidentul tragic de astăzi este primul în Republica Moldova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Pornind de la accidentul de astăzi, Europa Liberă a încercat să afle mai multe despre starea aviației militare moldovene, vorbind cu expertul Viorel Ciubotaru de la Institutul de Politici Publice.
Deci în componența Armatei Naționale avem 2 unități militare de aviație, Brigada Mixtă de Aviație și Escadrila Mixtă de Aviație din Chișinău. Aceste unități se află în curs de reformare, se fac de mai mulți ani diferite încercări de a găsi o posibilitate de folosire dublă, să zicem, a bazei din Mărculești, folosirea acestui aerodrom militar și în scopuri civile. Sigur, și este o necesitate destul de stringentă de modificarea parcului de avioane. Ori, în ultimii ani, după cum se știe, Republica Moldova nu a achiziționat tehnică nouă aviație militară, cum a fost, să zicem, în 1996, când s-au achiziționat partide de elicoptere Mi-8. Din acest punct de vedere, ultimul an de când au început piloții noștri a zbura mai mult cu tipuri de avioane sportive, a fost un fapt foarte îmbucurător pentru militari, pentru că ei aveau posibilitatea să-și mențină un fel sau altul aptitudine de zbor, să-și transmită experiența tinerilor ofițeri. Avem câteva avioane de transport, 2 avioane an 72, dacă nu mă înșală memoria, un avion an 24 și era un avion Tu-134, cu staționarea fie în baza Mărculești, fie în baza aviației mixte și 8 elicoptere Mi-8. Starea lor este mai mult sau mai puțin bună, deci din acele resurse mai degrabă extrabugetară, provenite din contractele cu diferite organizații internaționale, în primul rând cu Organizația Națiunilor Unite, și utilizarea tehnicii militare în scopuri de ajutoare umanitare, au permis menținerea unei părți a tehnicii militare.
Viorel Ciubotaru, expert militar la Institutul de Politici Publice, despre situația aviației militare moldovenești.
Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege privind combaterea torturii. Inițiativa legislativă a fost dezbătută în Parlament la doar 2 zile după ce organizația Amnesty International constata într-un raport anual că principalele probleme ale Moldovei în ce privește drepturile omului sunt traficul de persoane, situația din Transnistria și folosirea torturii în izolatoarele de detenție preventivă. Despre dezbaterile din legislativ relatează Valeriu Cațăr.
Proiectul votat astăzi prevede completarea codului penal cu un nou articol care definește tortura ca infracțiune și stabilește gradul de responsabilitate juridică pentru aplicarea acesteia. După intrarea în vigoare a amendamentelor, aplicarea torturii va fi pedepsită cu privațiune de libertate de la 2 la 5 ani, iar organizarea și instigarea la acțiuni de tortură cu termene de detenție între 3 și 8 ani. În plenul ședinței de astăzi au fost prezentate 2 proiecte vizând același subiect. Unul elaborat de guvern, iar celălalt de Partidul Popular Creștin Democrat. După ce au fost comasate potrivit procedurii regulamentare, ambele au fost acceptate. În prima lectură, proiectul guvernului fiind declarat drept prioritar. Liderul grupului parlamentar al PPCD, Vlad Cubreacov, a salutat inițiativa guvernului, declarând Europei Libere că astfel legislația internă este ajustată la cadrul internațional, ratificat de Parlamentul de la Chișinău.
S-a eliminat un gol legislativ și ne bucurăm că guvernul s-a aliniat practic inițiativei Partidului Popular Creștin Democrat în acest sens.
Tot astăzi, Parlamentul a votat în lectură finală un set de amendamente la legea privind ocuparea forței de muncă, care urmăresc extinderea substanțială a categoriilor de beneficiari de ajutor de șomaj, cu aproximativ 50%. Unii reprezentanți ai opoziției au încercat să blocheze adoptarea amendamentelor, pe motiv că suplimentarea beneficiarilor urmează să fie realizată din contul micșorării indemnizațiilor pe care le-au primit până acum șomerii luați în evidență oficială. Rezumând propunerile guvernului, acceptate astăzi de majoritatea parlamentară, viceministrul economiei și a comerțului, Sergiu Sainciuc, declara presei:
de acest ajutor de șomaj vor beneficia persoanele demisionate, deci este o categorie nouă și practic a arătat că majoritatea disponibilizărilor au loc din propria inițiativă și deci aceste persoane vor avea dreptul de acest ajutor de șomaj în situația când în primele 3 luni, după ce vor fi înregistrate la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, vor dovedi că activ, personal sau împreună cu lucrătorii agenției au căutat un loc de muncă.
Valoarea indemnizației de șomaj oferită acestei noi categorii de beneficiari va fi de 30% din salariul mediu pe economie înregistrat în anul precedent. Anul trecut, salariul mediu a fost de 1103 lei, a menționat Sergiu Sainciuc. Pe de altă parte însă, cota din salariul mediu oferită ca ajutor de șomaj persoanelor disponibilizate în legătură cu lichidarea, reducerea statelor de personal sau reorganizarea întreprinderii va scădea de la 60 la 50%. Argumentând în plen necesitatea adoptării acestor modificări la legea cu privire la ocuparea forței de muncă, viceministrul economiei a declarat că, de pe urma creșterii salariului mediu, valoarea lunară a ajutorului de șomaj va scădea nesemnificativ, de la 506 la 497 de lei. Pe lângă aceasta, potrivit oficialităților de la guvern, noile prevederi ale legii vor stimula șomerii să-și caute de lucru. Oponentul cel mai înverșunat al metodei propuse de guvern a fost deputatul Valeriu Cosarciuc, care face parte din grupul parlamentar al Alianței Moldova Noastră. El a calificat drept anticonstituțională micșorarea indemnizației, care și așa nu-i îndestulează pe șomeri.
Această diminuare a cuantumului de ajutor de șomaj nu ia în considerare încă și rata inflației pentru anul 2005. Și dacă spunem și această rată inflației, înseamnă că pas 97, din părți încă la cele 10 sau 15% și vom primi nu 507 lei, dar vom primi 450 de lei, adică mai puțin cu 60 de lei decât a primit el anul trecut.
În replică, un reprezentant al majorității, Vladimir Eremciuc, a declarat că șomerii iau o indemnizație mai mare decât retribuția unor salariați. Prin urmare, reîmpărțirea fondurilor ar fi perfect echitabilă. Statisticile oficiale arată că în primul semestru al anului curent s-a înregistrat o rată a șomajului de 9,6% din populația economică activă, adică aproximativ 133 de mii de persoane. În aceeași perioadă, de ajutor de șomaj au beneficiat circa 3600 de persoane. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
La ședința de astăzi a Parlamentului nu a participat președintele Marian Lupu, care se află la Ialta, la reuniunea parlamentară a organizației GUAM, unde au sosit astăzi și președinții parlamentelor din Ucraina, Georgia și Azerbaidjan. Programul oficial al reuniunii va începe mâine, astăzi liderii parlamentelor din cele patru țări având întrevederi bilaterale.
Reprezentând președinția în exercițiu a GUAM, Marian Lupu va prezida lucrările reuniunii la care vor participa în calitate de observatori, reprezentanții României, Poloniei și Republicilor Baltice. Este posibilă invitarea oficială a acestor țări în GUAM la reuniunea de mâine. Noul ambasador moldovean în Ucraina, Mihail Laur, a declarat prin telefon Europei Libere.
Țările baltice o să participe, dar în diferite de calitate. Din Lituania e vice-speakerul, el este. Din România e vice-președintele Senatului. Restul țările baltice să fie la nivel de ambasadori. Polonia tot la nivel de ambasadori. Poate pe mine dimineață să schimbe ceva. Ei să invitați ca oaspeți, dar ce decizii dăm fiecare delegație aparte dintre cei invitați a primi, nu se știe. Că poate mâine și apare ceva o declarație din partea lor, din partea oaspeților.
Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Mihai Laur, despre reuniunea de mâine a GUAM la nivel de președinți de parlamente.
Problema conflictelor înghețate, inclusiv a celui transnistrean, a fost discutată zilele trecute la reuniunea Consiliului de Parteneriat Euroatlantic ținută în Suedia. Ministrul ucrainean de externe, Boris Tarasuk, este citat cu propunerea ca NATO, sub egida Consiliului Parteneriatului Euroatlantic, să înființeze un grup de lucru pentru dezbaterea problematicii conflictelor înghețate. Consiliul de Parteneriat Euroatlantic este un cadru ideal pentru dezbaterea acestor probleme. Prezența militară nu ajută sub nicio formă la rezolvarea acestor conflicte înghețate, ci dimpotrivă, a spus Boris Tarasuk.
La reuniunea din Suedia a participat și analistul Vladimir Sokor, care s-a aflat printre cei 7 vorbitori de la prezidiu, alături de 5 miniștri de externe și un înalt funcționar al Departamentului de Stat al Statelor Unite. Vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că punctele de vedere exprimate nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere.
O sesiune specială a fost consacrată conflictelor înghețate, inclusiv cel din Transnistria. Vorbitorii oficiali desemnați de către NATO să ia cuvântul la această sesiune au fost miniștrii de externe ai Norvegiei, Poloniei, Lituaniei, Ucrainei și Georgiei, precum și adjunctul secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia. Oficialități de nivel tot atât de înalt s-au aflat și în rândurile asistenței. Iată de ce a fost foarte utilă intervenția din sală a reprezentantei Chișinăului, ministra adjunctă de Euchistrugă. Dânsa a citit și a difuzat o declarație din partea Ministerului de Externe al Republicii Moldova, conținând următoarele puncte. Citez. Conflictul din Transnistria este alimentat de interese neoimperiale, combinate cu interesele clicii separatiste de tip mafiotic din Tiraspol. Citez în continuare. Este evident faptul că actualul format al negocierilor nu poate să ducă la soluționarea problemei. Citez în continuare din declarația Chișinăului. Forțele armate ale Federației Ruse, care continuă să staționeze ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, sunt un instrument de presiune în procesul negocierilor și ajută la menținerea separatismului. Republica Moldova cere retragerea definitivă, necondiționată, neîntârziată și completă a forțelor armate ale Federației Ruse din Republica Moldova. Continui citatul din documentul oficial al Chișinăului prezentat la conferința NATO. Așa numita operațiune de pacificare actuală nu corespunde standardurilor internaționale, ci dimpotrivă contribuie la consolidarea regimului separatist. Declarația Chișinăului contra regiunei e necesar să fie desfășurată o forță multinațională de stabilizare în conformitate cu standardurile internaționale. Ministerul de Externe de la Chișinău continuă în declarația sa, citez, formatul negocierilor, forța de stabilizare și monitorizarea internațională a graniței moldo-ucrainene pe sectorul transnistrian sunt chestiuni care trebuie hotărâte fără participarea autorităților anticonstituționale, antidemocratice, criminalizate din Tiraspol. Și Ministerul de Externe al Republicii Moldova continuă. Reglementarea problemei necesită o strânsă cooperare a Republicii Moldova cu vecinele ei, România și Ucraina, și participarea Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii. Sfârșitul citatului. Anume în acest mod trebuie Chișinăul să continue să se adreseze Occidentului pentru a obține cu sprijinul acestuia reîntregirea democratică a Republicii Moldova. Chiar dacă sprijinul dorit nu va fi obținut cât ai bate din palme, el va fi obținut dacă Republica Moldova demonstrează aceeași fermitate și consecvență pe care a introdus-o președintele Vladimir Voronin și o continuă, iată, și Ministerul de Externe de la Chișinău. Ați observat desigur că principiile enumerate în acest document lipsesc cu desăvârșire din proiectul Ucrainei pentru soluționarea problemei Transnistriei. În lipsa acestor principii, proiectul ucrainean nici de cum nu ține seama de interesele Republicii Moldova și de interesele democratice și euroatlantice în general. Am mai arătat acest lucru, adăugând însă în același timp că proiectul Kievului nu trebuie respins prin confruntare și polemici, ci trebuie analizat serios, la rece și completat de către Republica Moldova în punctele cheie. Declarația citită de doamna Chișinău la NATO a formulat foarte corect, spunând că, citez, inițiativa Ucrainei este examinată cu multă grijă de către Republica Moldova. În același timp, opiniile comunității internaționale ar fi foarte binevenite. Sfârșitul citatului. Așadar, o atitudine politicoasă, serioasă, rezervată și chiar destul de rece față de un plan ucrainean greșit și dăunător. Cu toate acestea, ministrul de externe ucrainean Boris Tarasiuk a afirmat pe un ton dur, chiar răstit, la conferința NATO, că Republica Moldova a acceptat planul ucrainean și că trebuie acum să treacă la îndeplinirea planului. Reprezentanții Ucrainei fac asemenea afirmații și în alte foruri internaționale. Afirmațiile sunt incorecte. Oficialități din Chișinău în niciun caz nu mai trebuie să facă afirmații pripite, nenuanțate, care să dea loc unor asemenea interpretări. Dacă se creează impresia că Chișinăul acceptă planul ucrainean fără completările majore care sunt necesare, fără a introduce principii democratice și europene ca baza rezolvării conflictului prin reîntregirea Republicii Moldova, atunci nu vom mai obține sprijinul Occidentului pentru o asemenea reglementare dorită de președinție și de Ministerul de Externe. toate declarațiile guvernamentale trebuie să vorbească anume pe acest ton, în loc să dea semnale greșite sau confuze. Iar Parlamentul Republicii Moldova trebuie să treacă acum la adoptarea unui document care, în stil sobru și diplomatic, să aducă întregirile și completările necesare unui plan ucrainean atât de deficient. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Agenția Infotac, citând surse ucrainiene, scrie astăzi că Ucraina a avut un prim succes în realizarea planului ucrainean de rezolvare a crizei transnistrene, potrivit lui Piotr Poroshenko, secretarul Consiliului de Securitate și Apărare de la Kiev, citat de Infotac. Acesta ar putea însemna reluarea negocierilor de pace între Chișinău și Tiraspol pentru prima dată în ultimii 4 ani.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ultimele sondaje de opinie în Franța arată că 20% dintre francezi sunt încă indeciși să sprijine sau să respingă Constituția Europeană la referendumul de duminică. Președintele francez, Jacques Chirac, a apărut ieri seară la televiziune într-o ultimă încercare de a convinge electoratul să voteze pentru Constituția Unională.
Acest tratat este răspunsul Europei la schimbările care au loc în lume, la procesul de globalizare care se accelerează și pe care îl poate vedea oricine, la lucru și în viața de zi cu zi. Nu trebuie să confundăm lucrurile. Decizia pe care o avem de luat depășește limitele divergențelor politice obișnuite. Nu este o decizie de dreapta ori de stânga. Nu se pune problema de a spune nu sau da guvernului. Este o decizie despre viitorul nostru, al copiilor noștri, al Franței și al Europei, a spus Jacques Chirac.
În ce măsură un vot negativ al francezilor dat Constituției Europene ar putea influența procesul de extindere a Uniunii Europene? Corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Cum spune astăzi în cotidianul francez de stânga Libération, un politolog francez, Jacques Rupnik, francezii au transformat votul în chestiunea Constituției într-un referendum retrospectiv asupra extinderii Europei de anul trecut. De la un capăt la altul al Europei, politicienii nu au găsit atunci necesar să consulte populația, atunci când au primit în Uniune 10 noi membri, majoritatea est-europeni. Acum, că atmosfera s-a deteriorat, un sentiment de ranchiună a apărut în atitudinea populației față de clasa politică, și asta în special în Franța. Ranchiună pentru ceea ce e văzut ca o invazie a lucrătorilor și micilor specialiști ieftini din Est, care încep deja să circule și să se instaleze fără nicio opreliște în toată Europa. Invers, multe țări occidentale și Franța, în primul rând, au fost atinse de ceea ce în limbajul pudic, eufemistic al economiei moderne se numește delocalizări. Deplasarea în Europa de Est a multor fabrici, pentru că acolo în Est mâna de lucru este mult mai ieftină, însă de multe ori la fel de calificată ca în Vest. E numai unul din motivele pentru care francezii par a se pregăti să voteze împotriva unei Constituții Europene, văzute ca instaurând definitiv neoliberalismul într-o Europa obișnuită cu modelul statului providență de tip socialist. Sigur, reacția populației nu se situează la un nivel pur rațional și filozofic. La urma urmei, chiar dacă Constituția e respinsă, asta nu înseamnă că se va pune capăt delocalizărilor. Asta nu înseamnă că fabricile vor fi obligate să rămână în vest, unde contribuțiile sociale ale întreprinderilor sunt la fel de mari ca și salariile. Protestul francez se joacă la nivelul spaimelor și al fantasmelor. Și surpriza este faptul că în Franța stânga spune nu. Aceeași stângă franceză care a sprijinit solidaritatea lui Valença. Aceeași stângă se teme acum de figura mitică a lăcătușului polonez care va veni să le ia pâinea francezilor. În aceste condiții, în care votul asupra Constituției se transformă în vot asupra extinderii Uniunii, sigur că primirea la timp a României și Bulgariei este pusă sub semnul întrebării. La urma urmei, primirea noilor membri trebuie aprobată nu numai de Parlamentul European, dar și de parlamentele tuturor țărilor membre. Or, e greu de crezut că în Franța Parlamentul nu ar lua în seamă verdictul alegătorilor în chestiunea unei extinderi ale căror binefaceri nu le-au fost explicate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa.